กลุ่มนี้มันแปลกดีใส่เสื้อขาวๆเยอะที่นี่เสื้อหลากสีเคยมีกันมาธิการมาเยี่ยมที่นี่มาเสนอว่าคนมาวัดเนี่ยให้หลวงพ่อบอกให้ใส่ชุดขาวต้องแต่งขาวที่จะเข้าวัดได้ชุดอื่นไม่เหมาะหลวงพ่อก็บอกเขาว่าหลวงพ่อไม่อยากไปบังคับนะเข้ามาวัดก็บุญเท่าไหร่แล้ว ต้องแต่งอย่างโน้นต้องแต่งอย่างนี้นะที่จริงชุดขาวก็ไม่ใช่ชุดเข้าวัดของคนพุทธเท่าไหร่หรอกของพวกชินะพวกเชนพวกนั้นมีสองกลุ่มนะพวกชีเปลือยกับชีปะขาวของเราแต่งตัวมายังไงก็เข้าวัดได้ในสมัยพุทธกาลมีพุทธประวัติมีอะไรพวกนี้พวกพระเจ้าแผ่นดินนะนางวิสาขาอะไรเงี้ยไปงานเลี้ยงมาคงไม่ได้แต่งชุดขาวไปงานเลี้ยงหรอกพอจะเข้าวัดก็แค่ถอดเฟอร์นิเจอร์ออกถอดเครื่องประดับก็แค่นั้นเองนางวิสาขาถอดเครื่องประดับออกลืมทิ้งไว้ที่วัดพระนอนไปเก็บมารอเจ้าของเจ้าของมานางวิสาขามาก็ไม่เอาคืนบอกพระจับแล้วยกถวายนี่พระเจ้าบอกมันไม่ได้เหมาะกับพระนะตุ้มหูเงี้ยนะพระจะมาทำอะไร นางวิสาขาก็เลยเอาไปประมูลประกาศขายจะเอาเงินมาสร้างวัดมาสร้างวัดเวรุวันตั้งราคาแพงมากเครื่องประดับชุดนี้ไม่มีใครซื้อตกลงแกเลยซื้อเองให้ได้สร้างวัดหนึ่งพวกพระเจ้าแผ่นดินนะไปทำธุระอะไรมาแวะเข้ามาหาพุทธเจ้าก็แค่ถอดเครื่องทรงถอดเครื่องประดับเสื้อผ้าก็อย่างที่ใส่มานั่นแหละงั้นใครแต่งตัวยังไงก็ไม่ว่าอะไรหรอกมันไม่ใช่ว่าชาวพุทธต้องแต่งขาวข้างนอกขาวข้างในดำไม่ได้เรื่องของเราข้างในเอาให้สว่างสว่างไว้เนี่ยมีสติไว้ใจก็จะสว่างขึ้นมามีสมาธินะยิ่งสว่างมากขึ้นไปอีกถ้ามีปัญญาเนี่ยสว่างที่สุดพระพุทธเจ้าถึงบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทำไมปัญญาสว่างที่สุดมันไม่ใช่ค่าคำเปรียบเทียบเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเป็นคำเปรียบเทียบโมหะกิเลสอวิชชาอะไรเป็นความมืดมัวที่จริงอวิชชาไม่มืดอวิชชาสว่างมากนะสว่างอีกแบบนึงสว่างใสติ้งเลยนี่แรกก็นึกว่ากิเลสมันต้องมืดมืดงั้นมีปัญญาขึ้นมาต้องสว่างเป็นคำเปรียบเทียบที่จริงไม่ใช่เปรียบเทียบหรอกเวลาที่ปัญญาเกิดแสงสว่างมันเกิดขึ้นอย่างตอนท่านโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันจักขุอุทัปปาทิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทัปปาทิญาณอย่างรู้เกิดขึ้นรู้ความเป็นไตรลักษณ์ปัญญาอุทัปปาทิปัญญาพอรู้แจ้งจริงๆปัญญารู้ไตรลักษณ์ญาณเนี่ยอย่างรู้ตัวสภาวะมันนะว่าเห็นสภาวะมาแล้วไปมาแล้วไปเกิดเข้าใจให้มาเป็นตัวปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์วิชาอุทัปปาทิเข้าใจอริยสัจเข้าใจไปลำดับไปตัวสุดท้ายอาโลโกอุทัปปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นสว่างจริงๆไม่ใช่คำเปรียบเทียบหรอกงั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดนะบางครั้งโลกธาตุดับพระอาทิตย์พระจันทร์ดับหมดเลยเหลือแต่แสงสว่างของปัญญาสว่างสวยขึ้นมาจิตก็ไม่เป็นดวงนะในขณะนั้นจิตที่เป็นโลกุตระไม่มีเป็นดวงๆแต่ว่าเรียกโดยภาษาก็เรียกว่าเป็นดวงงั้นเวลาแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเรานั้นก็ไล่ความมืดความโง่ออกไปเวลาเรามีโมหะใจก็มืดบอดไม่ได้เรื่องได้ราวโมหะมีหลายระดับโมหะชั้นต่ำเนี่ยมืดมากเลยมืดมัวจิตมืดจิตมัว จิตหนาหนาเหมือนมีเปลือกหนาหนาหุ้มจิตเหนียวเหนียวเยิ้มเยิ้มหนักหนักสกปรกเรียกว่าปุถุชนหนาหนักเป็นปุถุชนนี่พอภาวนากันนะมันก็เอาแสงสว่างเอาความสะอาดศีลสมาธิปัญญาเข้าไปไล่ค่อยๆฟอกจิตให้ใสสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่เราไม่ได้ฝึกเอาความสว่างความสว่างเป็นแค่ผลพลอยได้เราฝึกให้เห็นความจริงของรูปนามอย่าทิ้งหลักตรงนี้นะบางคนภาวนาเราไปเน้นที่แสงสว่างมากก็ว่าภาวนาดีอย่างนั้นพวกฤาษีชีพไพรสว่างมากเลยพวกพรหมพวกอะไรนี้สว่างครอบโลกเลยก็ไม่เห็นจะดีเท่าไหร่นะพระโสดาแสงยังไม่เท่าพวกนั้นก็มีนะไม่ได้ทรงฌานมันสว่างอยู่ข้างในล้างกิเลสของตัวเองไม่ได้ภาวนาเอาความสว่างไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาสงบความสว่างความสุขความสงบความดีเป็นผลพลอยได้สิ่งที่เราต้องการภาวนานั้นคือภาวนาให้เห็นความจริงรูปนามภาวนาเอาสัจจะเอาความจริงสัจจะเป็นของคงที่ส่วนความดีความสุขความสงบความสว่างเป็นของไม่คงที่แต่สัจจะเป็นของคงที่ความจริงคงที่อย่างพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้นะสอนอริยสัจมันก็อริยสัจเรื่องเดิมนะธรรมามคงที่อยู่ท่านสอนไตรลักษณ์เนี่ยไตรลักษณ์เป็นเรื่องคงที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่กฎที่ว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของเที่ยงงั้นไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เรียกว่าสังขารออกไม่เที่ยงแต่ธรรมะนั้นมันคงที่อยู่หลักธรรมแท้ๆคงที่อยู่กี่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเดิมนี้แหละนี่บางคนนี่ขี้เกียจขี้คลานไม่อยากภาวนานะกล่าวว่าทำบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอพระศรีอริยะเมตไตรน่าจะบรรลุได้ง่ายๆนิสัยเสียขี้เกียจขี้คลานเจอพระเมตไตรก็ไม่เอาอีกนะเพราะท่านภาวนาพาภาวนานะก็ไม่ทำหวังว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่นั่งนั่งนอนนอนก็บรรลุธรรมไม่มีอย่างนั้นไม่มีหรอกมีแต่ต้องปฏิบัติเอาเองยังธรรมะเป็นของเที่ยงนะธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีเจ้าของพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดเอาธรรมะไปด้วยนิพพานเป็นของสากลไม่มีเจ้าของธรรมะก็ไม่มีเจ้าของนะใครมาค้นพบพระองค์แรกในยุคนั้นก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธะเอามาสอนถ้าคนพบแล้วไม่ได้สอนก็เป็นพระปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพวกเราบางทีก็ดูถูกนะหลังๆก็เริ่มเพี้ยนว่าพระปัจเจกเนี่ยไหว้แล้วมีโชคมีลาภเออก็โชคลาภหมดเลยไหว้พระปัจเจกก็หวังว่าจะมีโชคลาภพระปัจเจกนะท่านบารมีสูงกว่าพระสารีบุตรเองท่านเก่งมีคุณงามความดีทุกอย่างแหละถ้าไม่ได้ตัวบันดาลโชคลาภหรอกนะหรือไปไหว้พระศรีวลีมีโชคลาภเอาพระศรีวลีเป็นเอตทัคคะทางมีโชคลาภมันค่อยขยายนะไหว้พระสังกัจจัยพระมหากัจจายนะมีปัญญามากไม่ใช่มีโชคลาภมากหลังๆนี้ก็ขยายไปไหว้พระอุปคุตจะมีโชคลาภพระอุปคุตเก่งในทางสู้กับมารไม่ใช่เก่งในทางโชคลาภก็อยากจะได้โชคลาภนะขยายไปเรื่อยๆนะเพ้อเจ้อนะอยากได้โชคลาภก็ขยันทำมาหากินสิดำรงชีวิตให้ดีสิพบคนให้ดีดำรงชีวิตพอดีพอดีไม่เกินตัวในทุกอย่างมีเหตุผลนะหลักของธรรมะเนี่ยมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยอย่ามาโมเมพวกเราคงไม่ค่อยโมเมเท่าไหร่นะอย่างมงายบางทีงมงายมากชาวพุทธเรารุ่นหลังๆนะงมงายคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าพระคิดว่าเทพจะมาดลบันดาลอะไรให้เราสิ่งที่จะดลบันดาลให้เรามีอย่างเดียวคือกรรมเท่านั้นแหละเวลาเรามีกรรมชั่วพระท่านก็ได้แต่วางอุเบกขาท่านจะไปทำอะไรได้ล่ะพระพุทธเจ้าเองเวลาที่อกุศลให้ผลนะท่านยังต้องรับเลยอย่างทำไมท่านต้องอดน้ำมีอยู่วันหนึ่งต้องอดน้ำอายุตั้ง80นั้นเดินทางไกลกระหายน้ำเรียกพระอานนท์ไปตักให้พระอานนท์บอกน้ำแม่น้ำนี่ขุ่นอย่าไปเอาเลย เดี๋ยวเดินต่อไปอีกแม่น้ำหนึ่งดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าต้องอดน้ำต้องบอกให้ตักสักสามรอบนะถึงยอมไปตักพอลงมือตักน้ำก็ใสเลยทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดนี่ก็อกุศลให้ผลท่านมานะอกุศลวิบากเคยเป็นหมอวางยาคนนะเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะท่านอธิบายว่าท่านก็รับกรรมพวกเราก็จะคิดแต่จะแก้กรรมไม่ยอมรับมีหนี้แล้วไม่ยอมใช้มีหนี้ก็ต้องใช้นะแต่ว่าเวลาอกุศลให้ผลแล้วนะภาวนาเข้าสร้างความดีให้เหนือกว่าวิธีแก้กรรมของชาวพุทธนะไม่ใช่ไปแก้ตัวกรรมกรรมมันทำไปแล้วแก้ไม่ได้วิบากเป็นผลของกรรมก็แก้ไม่ได้อย่างซุ่มซ่ามมีความซุ่มซ่ามเป็นกิเลสเดินเอาหัวโขกเสาเป็นการกระทำกรรมหัวแตกเป็นวิบากยังมานั่งท่องคาถาให้หายหัวแตกไม่ได้กินหรอกคนละเรื่องกันนะอย่างงมงายนะหลังๆนี้ชาวพุทธนี่งมงายมากเลยทำอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเนี่ยเยอะมากนะอย่างไปนอนในโรงศพหรือไปมุดโบสถ์ไปมุดโน่นมุดนี่ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธทั้งสิ้นเลยชาวพุทธเรามีศีลสมาธิปัญญามีทานอีกตัวหนึ่งเป็นคฤหัสถ์มีทานศีลสมาธิปัญญาก็สร้างความดีพอกระแสของความดีเข้มข้นขึ้นมันจะไปเจือจางอิทธิพลของวิบากที่ไม่ดีมันแก้ไขด้วยการเจือจางไม่ใช่แก้ไขด้วยการลบล้างอย่างเรามีน้ำอยู่มีตุ่มน้ำนะมีน้ำสกปรกอยู่ก้นตุ่มอยู่หน่อยหนึ่งน้ำตุ่มนี้ถือว่าสกปรกเราน้ำสะอาดใส่ลงไปเยอะๆนะใส่ลงไปเรื่อยๆในที่สุดน้ำสกปรกนั้นไม่มีนัยยะมองลงไปนะน้ำตุ่มนี้สะอาดนะใช้ได้กล้าเอามาล้างถ้วยล้างชามกล้ามาซักผ้าเวลาล้างกรรมชั่วล้างวิบากของกรรมชั่วนะล้างด้วยการสร้างความดีให้ความดีมีอิทธิพลเหนือกว่ามากๆอิทธิพลของกรรมชั่วก็ลดลงเนี่ยวิธีล้างกรรมนะอย่างงมงายนะหน้าตาบางคนงมงายมากไปทุกวันนี้นับถือสิ่งต่างๆมากมายไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่นับถือคำสอนของท่านส่วนพระสาวกนั้นไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระสงฆ์ก็เลือกเอาในพระไตรปิฎกนะองค์ไหนเป็นก็เอาองค์นั้นแหละเป็นตัวอย่างที่ดีพระสีติสาวกทั้งหลายอะไรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีศึกษาแล้วก็เอาอย่างท่านเอาอย่างส่วนที่ดีของท่านนะก่อนท่านจะดีท่านก็ร้ายมาเหมือนกันบางองค์ก็เลือกเอาต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเพราะฉะนั้นโง่งมงายคนโง่งมงายภาวนาไม่ขึ้นหรอกเวลาปฏิบัติเรียกมีศีลพัตตาประมาณถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายรูปคลำคลำไม่เข้าเป้ายังตั้งอกตั้งใจเรียนเรารู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้นะเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยจิตใจเคยมืดบอดดำค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะใสนี่ถ้าใสมีหลายแบบใสยังเป็นดวงอยู่นะสว่างเป็นมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีใสแล้วเที่ยงคงสว่างอยู่งั้นเหมือนเที่ยงเลยนี่เป็นภูมิจิตของระดับลมนะถ้ามีปัญญาประกอบด้วยเป็นพระอนาคามีอย่างพระจิตพระอนาคามีนะผิวบทเนี่ยนิ่งเงียบสงัดละไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะกามและปฏิฆะแต่ภายในนี่ยังเคลื่อนอยู่ภายในยังไหวกระชอกข้างในนิดๆเหมือนอยู่ใต้น้ำกระชอกอยู่มีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนน้ำนิ่งแต่ข้างล่างยังมีปลาว่ายอยู่นะเนี่ยยังมีการกระทำอยู่ภายในถ้าภาวนาปัญญาถึงที่สุดนะปัญญาถึงที่สุดเนี่ยคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์นั่นแหละว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์นี่คือปัญญาสูงสุดโดยเฉพาะการเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมานั้นท่านบอกสุดท้ายมันแตกหักกันตรงที่จิตเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์นั่นแหละพอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตก็วางจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วมันแปลสภาพไปกลายเป็นธาตุอันหนึ่งนะเป็นธาตุรู้ ธาตุรู้เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าสภาวะมันก็อันเดียวกันเป็นธาตุรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ต้องระวังรักษาไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้แล้วก็ไม่ปรุงแต่งตัวเองก็ไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งตัวเองได้อย่างสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกธาตุรู้ตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุท่านเรียกวิญญาณธาตุท่านบอกภาวนาถึงขีดสุดตัวจิตผู้รู้แปลสภาพเป็นวิญญาณธาตุฟังท่านพูดก็รู้แล้วว่าภูมิจิตภูมิธรรมขนาดไหนนะหลวงปู่ดูลท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกใจเดียวแต่ละองค์ก็เรียกต่างๆกันไปท่านไว้หลังเรียกจิตเดิมแท้ท่านหลวงปู่ก็เรียกจิตหนึ่งเป็นหนึ่งนี่สภาวะนะคนไทยคนจีนในภาวนาก็เข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้ามาที่เดียวกันเองก็รู้เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันว่าจิตหนึ่งนั่นแหละเป็นพระสงฆ์เต็มภูมิแล้วจิตหนึ่งนั่นแหละทรงธรรมเต็มภูมิแล้วจิตหนึ่งนั่นแหละเสมอกับจิตพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์พอพิจารณาได้ว่าจิตหนึ่งเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์นะจิตหนึ่งกับพระพุทธเจ้าก็รวมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาในขณะเดียวกันนั่นแหละค่อยๆภาวนานะค่อยทำไปค่อยฝึกไปรู้ลงไปรู้ลงไปไม่มีอะไรหรอกง่ายง่ายแต่ก่อนจะง่ายยากก่อนยากตรงที่จะไม่ได้ทำอะไรจะแค่รู้เนี่ยแค่เห็นนะว่าจิตเราเคยชินที่จะทำถ้าไม่ทำชั่วก็ทำดีไม่ทำชั่วทำดีก็ทำว่างๆบางคนก็ทำชั่วบางคนก็ทำดีบางคนก็เห็นชั่วก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีพอนะทำว่างๆปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกปุญญาพิสังขารปรุงว่างๆเรียกอเนญชาพิสังขารสังขารทั้งสามมาจากอวิชชาด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ให้ปรุงแต่ว่าให้รู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นให้เห็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเราอย่าไปปรุงมันซะเองงั้นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องสุขก็ได้นะมีสุขเกิดขึ้นให้รู้มีทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ดีเกิดขึ้นให้รู้ชั่วเกิดขึ้นให้รู้ก็แค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเองแค่รู้แค่เห็นเราจะเห็นอะไรก็เห็นเลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นคนรู้นี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้สุขเดี๋ยวก็เป็นผู้ทุกข์แปรปรวนไปเรื่อยๆไม่ต้องดัดจริตทำจิตให้นิ่งอย่าทำรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นยากตรงนี้แหละยากตรงที่จะรู้อย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ถ้ารู้เป็นแล้วนะง่ายเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยรู้อย่างเดียวเลยแต่ก่อนจะรู้อย่างเดียวนะโอ้ยสู้กันแทบตายเพราะจิตมันเคยชินที่จะทำคนไม่ได้ฝึกมันก็เคยชินทำชั่วคนอยากจะดีก็เคยชินจะทำดีวันไหนไม่ได้ใส่บาตรนะกลุ้มใจแทบตายเลยของพ่อเคยเจอนะมีต้องใส่บาตรทุกวันใส่หน้าบ้านนะใส่ทุกวันทุกวันวันไหนพระไม่มานะโมโหโมโหอะไรโมโหพระเนี่ยทำให้ฉันไม่ได้บุญเนี่ยพวกติดดีพวกติดดีไม่ได้ทำดีเรากลุ้มใจหลวงปู่ดูลสอนนะว่ามีโอกาสทำดีก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปอยู่เฉยๆดีกว่าถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันส่วนรายละเอียดเรื่องการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะไปฟังซีดีเอาซีดีหลวงพ่ออัศจรรย์นะคนฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะเป็นลำดับขึ้นมานี่เยอะแยะไปหมดนะวันข้างหน้าพวกเราแม่งเงียบเหงาขนาดนี้หรอกทุกวันนี้พวกเราก็เยอะขึ้นเยอะแล้วสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนนะแค่คนรู้สึกตัวเป็นเนี่ยแทบไม่มีนะครูบาอาจารย์มีเยอะนะแต่คนที่ภาวนาเป็นมีน้อยส่วนใหญ่มันติดสมาธินิ่งๆกันหมดหรือสมาธิเหลวไหลเห็นโน่นเห็นนี่นะ ถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถอดจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์นี่จิตหลอนเอาทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าอะไรไปนั่งจุมปุกอยู่งั้นนี่มิตรหลอกแต่ละสำนักพระพุทธเจ้าก็นั่งไม่เหมือนกันอีกนะบางสำนักก็นั่งขัดสมาธิบางสำนักนั่งเก้าอี้รู้สึกหลากหลายถ้ายังมีรูปมีนามอยู่ยังมีทุกข์อยู่ไม่ใช่นิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาในสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์เก่งๆยังมีเยอะแต่คนภาวนาเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยมายุคนี้ครูบาอาจารย์แทบไม่มีเลยที่มีท่านสิ้นไปหมดแล้วที่ยังเหลืออยู่ก็แก่ง่อมสอนไม่ค่อยจะไหวละที่สอนได้ก็เพี้ยนๆอะไรเงี้ยก็เยอะนะแต่พวกเราตอนนี้ภาวนาเป็นเยอะมากเลยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรื่องเด็กมากเลยทุกวันนี้ถ้าลำพังแค่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถือว่าใช้ไม่ได้แล้วล้าหลังละเดี๋ยวนี้แยกขันธ์กันได้เกลื่อนไปหมดนะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ที่จริงแยกขันธ์ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หรอกปกติเวลาที่จิตเราเป็นกุศลธรรมดาธรรมดานี่แหละเวลาที่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัตินะขันธ์มันแยกอยู่แล้วนะเพราะขันธ์มันเป็นขันธ์มันถึงชื่อว่าขันธ์ขันธ์แปลว่าส่วนส่วนเป็นขันธ์คือเป็นส่วนส่วนขันธ์มันเป็นขันธ์อยู่แล้วนี่พอเราคิดถึงการปฏิบัติขึ้นมาเราก็ไปรวบเอาขันธ์เข้ามาหรือเวลาที่กิเลสมันแดงขึ้นมาก็ไปรวบเอาขันธ์ขึ้นมาว่าเป็นกูเป็นกูขึ้นมาเวลานักปฏิบัติจะปฏิบัติก็ไปรวบเอาขันธ์ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สองยมพวกนะพวกดีกับพวกเลวเป็นพวกไปรวบเอาขันธ์ขึ้นมาพวกที่ไม่ได้ทำอะไรนะขันธ์มันแยกอยู่แล้วนี่ภาวนาไปแทบตายวันหนึ่งไปเห็นให้ขันธ์มันแยกได้น่าตื่นเต้นที่จริงมันแยกมาตั้งแต่เกิดแหละนะมันถึงชื่อว่าขันธ์ขันธ์มันแปลว่าส่วนมันเป็นส่วนส่วนมันแยกได้รู้สภาวะอย่างที่เป็นนะหัดรู้ไปแต่แรกๆมันอดแทรกแซงไม่ได้ไม่ไปรวบมานะก็รู้ว่าไปรวบมารู้แล้วก็ปล่อยซะค่อยๆหัดคลายออกทำใจสบายๆที่ไปรวบมาเพราะโลภอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ถ้ารู้ทันใจที่โลภมันก็จะคลายใจมันคลายออกเราก็จะรู้สภาวะรูปนามแสดงใจรักไปนะเรียกว่าเดินปัญญาได้ทำวิปัสสนางั้นไปทำนะจะทำได้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ